Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Nova varijanta koronavirusa zabeležena u 70 zemalja, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. Još 20 osoba preminulo od COVID-19 u Srbiji, 1839 novo zaraženih. Frontex obustavlja aktivnosti u Mađarskoj. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden potpisao naloge za borbu protiv klimatskih promjena. U Srbiji sutra do 12 stepeni. U nastavku ćete čuti kako u Srbiji funkcioniše naplata rudne rente, naknade koju rudna industrija treba da plati jer koristi prirodne resurse države. Petar Đukić, profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu.
I to što je po zakonu nije realizovano. Dakle, samo da smo realizovali po zakonu pravilo naplate rudničke rente, mi bismo imali mnogo, mnogo više para.
Kao i da su nevladine organizacije u Hrvatskoj na Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta zatražile strože kažnjavanje korišćenja ustaškog pozdrava. Zoran Pusić iz Antifašističke lige.
To je naprosto simbol NDH za dom spremni. Kao što je Heil Hitler, nije samo pozdrav, nego je simbol nacističke Njemačke.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nova zaraznija varijanta COVID-19, koja je prvo otkrivena u Velikoj Britaniji, proširila se u 70 zemalja, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. U najnovijem izveštaju SZO navodi se i da je varijanta koronavirusa otkrivena u Južnoj Africi, prisutna u 31 zemlji. Do sada je u svetu registrovano više od 101 miliona zaraženih koronavirusom, podaci su sajta Worldometer. Međunarodna istraga o poreklu koronavirusa u Kini mora biti jasna i temeljna, izjavila je portparolka Bele kuće Jen Psaki. Neophodno je da dođemo do suštine stvari o pojavi pandemije koronavirusa u Kini, rekla je Psaki uoči početka terenske istrage stručnjaka Svetske zdravstvene organizacije. Ona je navela da će Vašington proceniti vjerodostojnost izveštaja u istrazi kada bude završena. Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je juče u 15 sati da je u poslednja 24 sata u Srbiji 20 ljudi preminulo od posledica zaraze koronavirusom, čime je ukupan broj preminulih od početka epidemije povećan na 3944. Kako je objavljeno na državnom sajtu COVID-19 RS, od poslednjeg preseka stanja registrovano je 1839 slučajeva zaraze, dok je na bolničkom lečenju 4281 osoba. Evropska unija i predstavnici AstraZeneca ocenili su konstruktivnim jučerašnje razgovore o isporuci vakcina. Ta farmaceutska kompanija saopštila je da ne uzima vakcine od Evropljana da bi ih prodala negde drugde, dok Evropska unija traži da AstraZeneca ispuni obaveze iz ugovora. Kako prenosi Ajla Obradović, izvršni direktor te firme rekao je da proizvodnja kasni 2 meseca u odnosu na planirano.
Bio je konstruktivan ton tokom sastanka predstavnika Evropske unije sa izvršnim direktorom AstraZeneca u srijedu naveče, napisala na Twitteru evropska komesarka za zdravlje Stella Kyriakides.
EU ostaje ujedinjena i čvrsta. Ugovorne obaveze se moraju ispuniti, vakcine se moraju dostaviti.
Ona je potom izrazila žaljenje zbog kontinuiranog nedostatka jasnoće oko plana dostavljanja vakcina.
Tražimo jasan plan od AstraZeneca o brzoj dostavi vakcina koje smo rezervisali za prvi kvartal ove godine. Sarađivat ćemo sa kompanijom kako bismo pronašli rješenje i brzo isporučili vakcine za građane Evropske unije.
Na sastanku je bio direktor AstraZeneca Pascal Soriu. Evropska unija je prethodno zatražila od AstraZeneca da joj isporuči više doza svoje vakcine protiv COVID-19 iz fabrika u Velikoj Britaniji. Evropski blok je veoma nezadovoljan nakon što ga je AstraZeneca obavijestila da može da mu isporuči samo manji dio od dogovorenog kontingenta u prvom kvartalu ove godine, tačnije samo 25% planiranog. Britansko-švedska kompanija AstraZeneca navodi da je razlog za smanjenje isporuke zastoj u njenim proizvodnim pogonima u Evropi. Međutim, Evropska unija insistira da AstraZeneca nadoknadi tu razliku isporukama iz njenih fabrika u Velikoj Britaniji. Evropska unija je investirala u istraživanje i proizvodnju AstraZeneca 336 miliona eura za 400 miliona doza vakcine. Od toga je 100 miliona trebalo da stigne do kraja marta. Europska komesarka za zdravlje naglasila je da AstraZeneca ima odgovornost da ispuni obaveze prema ugovoru, te je pozvala kompaniju da objavi ugovor.
Odbacujemo logiku ko prvi dođe, prvi dobije. To može funkcionisati kod lokalnih mesara, ali ne po sporazumima i ne prema našim avansnim ugovorima o kupovini.
Inače, svi ugovori o kupovini vakcina koje je Europska komisija sklopila sa kompanijama imaju pečat povjerljivosti, stoga Europska komisija ne može da objavi sadržaj potpisanih dokumenata. AstraZeneca sigurno ne uzima vakcine od Evropljana da bi ih negdje drugo bolje prodala, izjavio izvršni direktor te kompanije Pascal Sorio. On je dodao da Evropa ima 5% svjetske populacije i da će dobiti 17% proizvedenih vakcina AstraZeneca u februaru. Prema njegovim riječima, ugovor s Europskom unijom temelji se na klauzuli da kompanija mora dati sve od sebe u cilju ispunjavanja ugovora, ali nema obavezu o precizno određenim vremenskim rokovima za isporuku vakcina. Međutim, Europska unija odbacuje tu logiku. Tumačenje da kompanija nije obavezna da dostavi vakcine jer smo potpisali ugovor u kome se obavezuje samo na maksimalne napore nije tačna, niti je prihvatljiva. Potpisali smo ugovor da bismo omogućili kompaniji da izgradi proizvodne kapacitete da bi mogla da proizvede određenu količinu vakcina, istakla je Kyriakides. Sorio je dodao da proizvodnja kasni 2 mjeseca u odnosu na prvobitni plan, prebacujući djelimično odgovornost na Europsku uniju zbog kasnijeg potpisivanja ugovora. On je precizirao da je bilo sličnih problema i u snabdijevanju Velike Britanije vakcinama ove kompanije, ali je ona potpisala ugovor 3 mjeseca prije Unije. Sorio je naveo da u februaru planiramo da isporučimo Europskoj uniji milijone doza, što nije malo. U isto vrijeme AstraZeneca uvjerava britansku vladu da će ispuniti obećanja o isporukama od 2 miliona doza sedmično. Zvanični London je insistirao u utorak da kada se u 2 pogona AstraZeneca u ovoj zemlji proizvede 100 miliona doza vakcina za domaće potrebe, da tek nakon toga ova kompanija može da izvozi u druge zemlje.
slobodnaevropa.org.
Nakon najave ministarke rudarstva i energetike Srbije Zorane Mihajlović da će tražiti povećanje rudne rente, naknade koju rudna industrija plaća jer koristi prirodne resurse države, Radio Slobodna Evropa provjeravao je kako naplata rudne rente funkcioniše u praksi, kao i da li bi se njeno povećanje odnosilo i na firme koje država naziva strateškim partnerima, kao što je Naftna industrija Srbije. Prilog Nevene Bogdanović.
I to što je po zakonu nije realizovano. Dakle, samo da smo realizovali po zakonu pravilo naplate rudničke rente, mi bismo imali mnogo, mnogo više para.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu i ekonomski stručnjak Petar Đukić, odgovarajući na pitanje kako u Srbiji funkcioniše naplata rudne rente. Rudna renta je naknada koju firme po zakonu moraju da plate državi za eksploataciju mineralnih sirovina, kao što su rude bakra i gvožđa, ugalj, nafta ili gas, jer je to prirodno bogatstvo u vlasništvu države Srbije, odnosno njenih građana. Povećanje rudne rente, koja je u Srbiji među najnižim u Evropi, najavila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović 22. januara. Ali da rudna renta ne može tako lako da se menja, bio je stav predsjednika Srbije Aleksandra Vučića 6 mjeseci ranije, u junu 2020.
Ne možete lako da menjate rudnu rentu, jer tu nećete moći jednostavno da napravite dogovor ni sa ruskim NIS-om, niti ćete lako moći napraviti dogovor i sa Kinezima koji su ušli velike investicije i koji su nam mnogo pomogli time što su uzeli Bor i spasili nas.
Stoga je nepoznato kako bi se povećanje rudne rente odnosilo na poslovanje takozvanih strateških partnera Srbije u rudnoj industriji, pre svega pojedinih kineskih i ruskih kompanija koje posluju na osnovu međudržavnih sporazuma. Sporazumi kojima su obezbeđene povlastice imaju veću pravnu snagu od državnih zakona Srbije. Profesor Đukić objašnjava da su u polemici oko povećanja rudne rente sučeljena 2 potpuno drugačija stanovišta, političko i stručno.
Čisto političko stanovište, mi sad imamo neke strateške partnere, mi sad nešto hoćemo, gdje sad mi da menjamo zakone, da pogoršavamo uslove investiranja u Srbiju, a ovo drugo stanovište je, pa čekajte, na stručnom planu ima nešto vrlo važno, postoji nekakav značaj takozvano prirodnog kapitala koji je smešten da li ispod zemlje, odnosno u zemlji, to mora da se naplati.
Po zakonu osnovica za rudnu rentu je prihod koji je firma ostvarila od iskorišćenih ili prodatih mineralnih sirovina. Problem je što firme same obračunavaju i dostavljaju nadležnima podatke o količini eksploatisanih rezervi i prihodima od prodaje, to jest same utvrđuju koliku rudnu rentu treba da plate. Na to je ukazao i državni revizor 2019. godine, da postoji rizik da iznos koji obračunavaju firme ne odgovara stvarnom stanju. Ministarstvo rudarstva i energetike nije dostavilo Radiju Slobodna Evropa podatke o rudnoj renti, koliko je uplaćeno u proteklih 5 godina, ko su najveći dužnici i kolika su im dugovanja, ali i kako primijeniti zakon na strateške partnere u rudnoj industriji. Trenutni zakon ne važi za naftnu industriju Srbije u većinskom ruskom vlasništvu koja u Srbiji drži monopol u eksploataciji i preradi nafte i gasa. Oni na osnovu sporazuma Srbije i Rusije umjesto 7 rudnu rentu plaćaju u iznosu od 3%.
Znači ako gledamo samo 2020. godinu, mi smo tamo dobili oko 88 miliona dinara na godišnjem nivou.
Kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik opštine Kanjiža Robert Fejstamer. U toj opštini na severu Srbije nalaze se bušotine naftne industrije Srbije, pa se po zakonu i u lokalni budžet uplaćuje deo rudne rente.
Ako bi smo dobili tih 7% što piše u zakonu, onda to bi bilo 207 miliona dinara. Nije svejedno da li možemo da izgradimo ili asfaltiramo ulicu od 200 metara ili ćemo asfaltirati ulicu od 500 metara.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li bi pristali na povećanje rudne rente, naftna industrija Srbije odgovorila da NIS posluje strogo se pridržavajući zakona Srbije i da će propise poštovati i u buduće. A kada smo predsjednika opštine Kanjiža pitali da li očekuje da se NIS-u poveća rudna renta, Fejstamer je odgovorio da je to pitanje za ministarstvo.
Naravno, kao lokal patriota, naravno da što više sredstva bi želeli da ostane na teritoriji opštine. Sa druge strane, siguran sam da ima neke vrste matematike ili dogovora na višim nivoima zašto je ovo ovako, ali nadam se da će se ovo menjati.
Od 2016. do 2018. godine, prema podacima državnog revizora, u Srbiji su rasli prihodi države od rudne rente i u 2018. godini iznosili su oko 6 milijardi dinara. Ali dug prema državi i dalje je veliki. 2019. godine firme su na ime rudne rente državi dugovale više od 2,5 milijarde dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Od Vrbasa do Moskve u najkraćem se može opisati biografija Dušana Bajatovića, direktora Srbijagasa, jedne od najvažnijih državnih kompanija. U narednim minutima o tome u čemu je tajna njegovog političko-poslovnog uspeha koji ga čini najplaćenijim službenikom u zemlji.
Nije sramota imati, sramota je krasti. Jedna je od brojnih slikovitih izjava dugogodišnjeg direktora javnog preduzeća Srbijagas, Dušana Bajatovića. Da li je Bajatović, kako su često pokušali da saberu mediju u Srbiji, čovjek sa najvećom platom u Srbiji, imali 6, 7 ili 8 lukrativnih funkcija u energetskom sektoru, teško im je proteklih godina bilo izračunati. Po sada dostupnom registru Agencije za sprečavanje korupcije, njegovi mesečni prihodi prelaze 2,3 miliona dinara ili 19.500 evra. O Srbijagasu i meni pisalo se mnogo, do te mere da su neke stvari postale legende. Moje primanje potiču iz međunarodnih kompanija, menadžeri mog ranga toliko su plaćeni, rekao je između ostalog Bajatović sredinom 2020. beogradskom listu Blic, napomenuši da dobar deo sredstava daje u humanitarne svrhe, deci, siromašnima i bolnicama. Kockice u mozaiku Bajatovićevih primanja dopunila je Zorana Mihajlović, od oktobra novopostavljena ministarka energetike u čijem resoru je Srbijagas, tvrdnjom da Bajatović ima platu od 2,4 miliona dinara ili nešto više od 20.000 evra. Plata radnika Resavice je 65.000 dinara i treba da rade 38 godina da zarade ono što direktor Srbijagasa zaradi za godinu dana. To nije normalno, izjavila je Mihajlović u decembru 2020. pred rudarima rudnika Resavica kod Espotovca. Koliko iznosi njegova zarada? 40 prosečnih srpskih plata ili pak 60? Zavisi od kriterijuma šta sve u zaradu spada. Bajatovićeva primanja po registru Agencije za sprečavanje korupcije sa članstvom u rukovodstvima više domaćih i srpsko-ruskih gasnih i drugih kompanija sa pridodatim jednokratnim godišnjim bonusom u jednom trenutku dostigla su cifru više od 3,9 miliona dinara ili 33.000 evra. Toga je u tom momentu svrstalo u kategoriju najbolje plaćenog državnog funkcionera u novijoj istoriji Srbije, koji apanažu dobija i kao poslanik Socijalističke partije Srbije u Narodnoj skupštini. Upravo u političkom poreklu i angažmanu ovog iskusnog stranačkog funkcionera možda se mogu nazreti i uzroki tajna njegovog društveno-poslovnog uspona. Kao provereni kadar SPS-a od 2008. vodi jednu od najvažnijih firmi u državi, prvenstveno zaduženu za uvoz gasa sa čijeg čela do sada niko nije uspeo da ga smeni. U poslednjih 15 godina na najvažnijim mestima u energetskom sektoru ministri energetike u dve vlade bili su visoki funkcioneri SPS-a, Petar Škundrić i Aleksandar Antić. Dušan Bajatović je u fotelji Srbijagasa uprkos kontroverzama koje ga prate od postavljenja na čelo tog javnog preduzeća osnovnog 2005. Upravo te 2008. kada je Bajatović postavljen u Srbijagas, SPS se posle političkog brodoloma 2000. vratio na scenu koalicijom sa Demokratskom strankom, ušao u vladu i dobio značajne resore, pa i energetiku. Mada se SPS uglavnom u poslednjih 30 godina u javnosti percipira kao levičarska snaga naklonjena ruskoj politici, ta partija, naslednica Komunističke partije Srbije, dobre pozicije u Kremlju baštini još iz vremena SFR Jugoslavije. Bajatovićev autoritet nedodirljivog direktora prvi put je ozbiljno uzdrmala funkcionerka vladajuće Srpske napredne stranke i novopostavljena ministarka energetike u vladi Srbije, Zorana Mihajlović, koja je na toj dužnosti bila i u intermecu između SPS dvojca Škundrić-Antić. U javnom pokušaju uspostavljanja hijerarhije Mihajlović ga je u novembru prošle godine pred kamerama izbacila sa prvog sastanka u ministarstvu jer nije došao sa pozvanim saradnicima. Bajatoviću, sudeći po poslednjim izjavama ministarke Mihajlović o energetskoj diversifikaciji snabdevanja i kritikama na njegov račun u vezi sa poslovanjem Srbijagasa, sledi grčevita borba za opstanak u direktorskoj fotelji nakon 12 godina neprikosnovene vladavine. Dušan Bajatović, generalni direktor Srbijagasa, rođen je 1967. u ranom selu kod Vrbasa. U poslovnom rezimeu stoji mu da je u Subotici završio ekonomski fakultet i višu elektrotehničku školu. Jedan je od retkih predstavnika vlasti u Srbiji koji tečno govore ruski jezik.
U nastavku rubrici Zašto radija Slobodna Evropa govori Milan Antonijević, pravnik i politički ekspert koji je vodio dijalog vlasti i opozicije u Srbiji 2019. O navodima o izuzeću evroparlamentarke Tanje Fajon iz pregovora koje sada vodi Evropski parlament. Nakon izjave Ivice Dačića, predsednika Narodne skupštine Srbije, da je Fajon sama sebe diskreditovala.
Ja mislim da je ovo jedna oštrija politička ocena koja nije dobra kao poruka. Srbija, naročito predsednik Skupštine, Narodne skupštine na koju se Evropski parlament oslanja, mora poslati poruku da je dijalog neophodan. Biranje posrednika i procena svake konkretne izjave nije nešto što će doprineti tom dijalogu, a podsjećam vas da je u potpunosti identična poruka koju šalju svi članovi ove delegacije Evropskog parlamenta, kako Tanja Fajon, tako i Vladimir Bilčik.
Agencija Evropske unije za kontrolu granica Frontex saopštila je da obustavlja aktivnosti u Mađarskoj jer vlada u Budimpešti nije postupila po presudi Evropskog suda pravde povodom njenog odnosa prema migrantima. Portparol Frontexa Chris Borowski rekao je Associated Pressu da je ta odluka doneta nakon što Mađarska nije primijenila sudsku presudu iz decembra da Budimpešta nije ispunila obaveze da obezbedi međunarodnu zaštitu tražiocima azila. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden potpisao je paket izvršnih naloga za borbu protiv klimatskih promjena, među kojima je pauziranje novih naftnih i gasnih zakupa na saveznom zemljištu i smanjivanje subvencija za fosilna goriva. Te naredbe mapiraju pravac za agendu borbe protiv klimatskih promjena i predstavljaju zaokret u odnosu na politiku njegovog prethodnika Donalda Trumpa, koji je težio da maksimalno poveća proizvodnju nafte, gasa i uglja ukidanjem propisa i ublažavanjem mera za zaštitu životne sredine, naveo je Reuters.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden u prvom razgovoru sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom dogovorio je produženje sporazuma o ograničenju nuklearnog naoružanja, ali i naznačio čvrst zaokret u odnosu na pomirljivu politiku prema Rusiji svog prethodnika Donalda Trumpa, premda bez želje za novim konfrontacijama sa bivšim hladnoratovskim rivalom. pišu svetski mediji. Biden i Putin su utorak izbegli obnavljanje skupe trke u naoružanju dogovorom da produže poslednji preostali sporazum o nuklearnom naoružanju između svojih zemalja, piše New York Times. Njihov prvi razgovor kao predsjednika je ocenjuje taj list pokazao kako izgleda najvjerovatnije najoštriji zaokret u američkoj spoljnoj politici od Trumpovog odlaska. Za razgovor je postojao hitan razlog pošto sporazum Novi Start o ograničenju strateških nuklearnih arsenala dve zemlje ističe 5. februara. One su u ponedeljak razmenile diplomatske note za produženje sporazuma za 5 godina, što je maksimalan rok prema postojećem tekstu. Prvi Bidenov razgovor sa Putinom označio je povratak skepticizmu prema Rusiji iz Bele kuće, ističe Washington Post, ukazujući da je predsjednik SAD izneo navode o kršenju ljudskih prava, sajber špioniranju i drugim pitanjima, praveći oštar zaokret u odnosu na poštovanje koje je bivši predsjednik Trump često pokazivao prema Rusiji. U Bidenovom programu za razgovor, prema rečima portparolke Bele kuće Jen Psaki, bio je protest zbog, kako se navodi, ruske agresije u Ukrajini, suočavanje sa Putinom zbog sajber napada, navodnog mešanja u američke izbore i navodne ponude za nagrade za ubijanje američkih vojnika u Afganistanu. Sa druge strane, naglašava ovaj list, saopštenje Kremlja imalo je optimističan ton o saradnji sa SAD pod Bidenom. Prvi razgovor Bidena i Putina naglasio je problematične odnose i delikatnu ravnotežu između bivših hladnoratovskih neprijatelja, ocenjuje Associated Press. Iako su saopštenja iz Vašingtona i Moskve isticala različite elemente razgovora, oba su, kako ukazuje AP, sugerisala da će odnosi SAD i Rusije, barem na početku Bidenove administracije, biti navođeni željom da se ne izazove šteta, ali i da nema urgentnosti za saniranje postojeće štete. Uz veoma opterećenu domaću agendu i neophodne odluke o Iranu i Kini, podvlači AP, direktna konfrontacija sa Rusijom verovatno nije nešto što Biden želi. Novi predsjednik SAD nagovestio je da će prema Putinu biti oštriji od Trumpa, koji je odbio da kritikuje Kremlj i često dovodi u pitanje tvrdnje o ruskom mešanju u izbore 2016. navodi BBC. Biden i njegov spoljnopolitički tim, za razliku od Trumpa, zauzeće čvrst stav o ljudskim pravima i Putinovim namerama u Evropi, ali oni ne traže konfrontaciju, ocenjuje BBC. Umjesto toga, Biden i njegova administracija nadaju se da će upravljati odnosima i sarađivati sa Rusijom tamo gdje je to moguće, podlači BBC. U tom smislu, dva predsjednika dogovorila su se da će raditi na dovršenju produženja Novog Starta o kontroli naoružanja pre njegovog isteka sljedećeg mjeseca.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
U nastavku priča o sektoru odbrane u Crnoj Gori. Da li je posljednjim postavljenjima u obaveštajno-bezbednostnom direktoratu Ministarstva odbrane na funkcije došao, kako se pita deo crnogorske javnosti, takozvani ruski kadar, među kojima i major koji je 2018. godine vraćen iz NATO misije u Poljskoj, iz Podgorice izveštava Predrag Tomović.
Ministar odbrane u prethodnoj vladi Predrag Bošković iz Demokratske partije socijalista je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je protiv majora vojske Crne Gore Radula Čovića, koga je vršila s dužnosti obavještajno-bezbjednostnog direktorata Aleksandar Šaranović, postavio za svog saradnika, vođen postupak zbog sumnje da je zloupotrijebio položaj u vojsci Crne Gore dok je bio u štabu NATO-a u Poljskoj. Na ocjene dijela javnosti da na važna mjesta u Ministarstvu odbrane dolazi ruski kadar, Bošković kaže da je i on zabrinut u kom pravcu je krenuo crnogorski sektor bezbjednosti.
Dakle, prvo što mogu reći jeste da dijeli zabrinutost javnosti po pitanju kompletnog bezbjednostno-obrambenog sektora, kada je u pitanju kojim putem ide. Imajući u vidu kadrove koje se postavljaju na najodgovornije funkcije. Ono što mogu reći po konkretnom slučaju za koji me pitate, znam da je gospodin Čović vraćen iz misije u Poljskoj, gdje je bio na priprema za misiju istorenog prisutstva u Latviji zbog toga što je kompromitovao određene tajne podatke. Dakle, to smo dobili od strane NATO, zbog toga je bio i povučen. Šta se kasnije dešavalo, ne znam, jer je postupak vođen, ali dok sam bio u ministarstvu nije bio završen, tako da ne znam detalje o tome šta se dešavalo do pre.
Major Čović je 2018. godine u Poljskoj učestvovao na pripremama crnogorske vojske za slanje u misiju u Letoniji. Vojska Crne Gore je godinu kasnije poslala trupe u Poljsku i Letoniju kao podršku NATO formacijama za odvraćanje Rusije od pritiska na pribaltičke države. Nakon što je objavljeno da je novi vršilac dužnosti direktora OBD-a u Ministarstvu odbrane Aleksandar Šaranović za svoje saradnike postavio majore Ivicu Simonovića i Radula Čovića, prvi je reagovao poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević, koji je sugerisao vladi da naloži bezbjednostnu provjeru dvojice oficira. Konjević je podsjetio da je major Čović 2018. navodno počinio teže prekršaje sa NATO dokumentima i da je zbog toga odmah vraćen u Crnu Goru, pitajući Abazovića i Ministarstvo odbrane da li je to, ako je tačno, poštovanje NATO partnera. Na objavu poslanika Konjevića nadovezao se predsjednik Atlantskog saveza Savo Kentera, ocjenjujući da je posljednjim naimenovanjima u vojnoj službi Rusija u potpunosti preuzela kontrolu sektora bezbjednosti u Crnoj Gori. Nakon što su mediji objavili da je Aleksandar Šaranović novi vršilac dužnosti direktora obavještajno-bezbjednostnog direktorata u Ministarstvu odbrane, reagovao je i predsjednik vladajućeg pokreta za promjene Nebojša Medojević. Medojevića interesuje da li je ministarka odbrane Olivera Injac tražila bezbjednostnu procjenu od Agencije za nacionalnu bezbjednost, dodajući da jedva čeka reakciju američke ambasadorke na naimenovanje Šaranovića za šefa vojne obavještajne službe. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A u Hrvatskoj je Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta juče obeležen nizom manifestacija u više gradova. Nevladine organizacije, kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, zatražile su strože kažnjavanje korišćenja ustaškog pozdrava.
Uz Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, Hrvatski sabor minutom šutnje odao im je počast. Državni vrh položio vijence na spomenik žrtvama holokausta na Žirovskom groblju na Zagrebačkom Mirogoju, a niz nevladinih udruga pozvalo je vladu da oštrije sankcionira korištenje ustaškog pozdrava i negiranja zločina u Jasenovcu. Nezamislivo nasilje koje su pretrpjeli pripadnici žirovskog naroda opomena je svima nama, ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi, da iz dana u dan jačamo društva koja se snažno suprotstavljaju svakom obliku diskriminacije, isključivosti i netolerancije. Ključnu ulogu u tome mora imati obrazovanje naših mladih, izjavio je prema priopćenju predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković. Plenković se posebno prisjetio 120 hrvatskih pravednika međunarodnima koji su izlažući vlastiti život spašavali progonjene Židove, kao i zloglasnog ustaškog logora Jasenovac. Hrvatska vlada nedvosmisleno i u jasnoj osudi zločina i predano radi na promicanju tolerancije u društvu i međusobnog uvažavanja, stoji u vladinom priopćenju. Za jačanje demokratskih vrijednosti je protiv poricanja holokausta založio se u Saboru njegov predsjednik Gordan Jandroković.
U današnjem ranjivom demokratskom ozračju moramo ostati privrženi povijesnoj istini te osudi i borbi protiv svakog oblika poricanja postojanja holokausta i njegovog politiziranja. I stalno osnaživati temeljne vrijednosti na kojima počivaju demokratska društva, poput slobode, mira, tolerancije, prihvaćanja različitosti, međusobnog razumijevanja i povjerenja, solidarnosti i poštivanja svakog čovjeka i njegovog dostojanstva.
Na polaganju vijenaca u spomenik žrtvama holokausta na Mirogoju predsjednik Zoran Milanović sugerirao je kako bi u zakonskom rješenju kažnjavanja ustaškog pozdrava trebalo slijediti njemačko rješenje.
U ovom slučaju nije loše oponašati. Ja ću iskoristiti ovu priliku pa ću uputiti poruku, odnosno molbu ljudima iz HOS-a da to više ne rade, jer taj pozdrav je nacistički pozdrav i on samo prlja njihov doprinos obrani domovine i svem onome što su stvarno dali u tom razdoblju u kojem su djelovali kao stranačka milicija.
Na istu temu predsjednik Sabora Jandroković kazuje na Mirogoju da kroz dijalog valja naći rješenje koje će jasno činiti razliku između slavljanja NDH korištenjem tog pozdrava i, citiramo, poštovanja prema mladim vojnicima stranačke milicije HOS koji su u ratu u Hrvatskoj ginuli pod tom oznakom. 30 nevladinih udruga za ljudska prava u priopćenju je zatražilo oštrije zakonsko sankcioniranje ustaškog pozdrava, prestanak državnog financiranja nevladine udruge koja umanjuje broj žrtava ustaškog logora Jasenovac i tvrdi da su ga nastavili koristiti komunisti, dodatno javno financiranje đačkih i studentskih ekskurzija u Jasenovac i druga stratišta i drugo. Zašto ne smije biti iznimki u kažnjavanju ustaškog pozdrava, pojasnio je predsjednik antifašističke lige Zoran Pusić.
To nije samo pozdrav, to je naprosto simbol NDH za dom spremni. Kao što je Heil Hitler, nije samo pozdrav, nego je simbol nacističke Njemačke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poštovani Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Nove epizode naših podcasta možete pogledati na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i sajtu Radija Slobodna Evropa. Želimo vam prijatan dan.